Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minkemm mal-Professur Joe Pirotta nistennukom għal darba oħra dan il-programm. Il-mistenti għana l-lum huwa il-prim imħallef Dr. Vincent De Caetano. Nistednu nilqgħu fil-programm tagħna naturalment meta wieħed jisma' li nkunu qed intervistaw il-prim imħallef. Jiġu ħafna mistoqsijiet li wieħed jista' jew ikun jixtieq li jsaqsih. Aħna bla dubju ta' xejn niggwidati wkoll mill-kodiċi ta' etika li għandhom il-membri tal-ġudikatura li mħalfin u l-maġistrati. Li allura f'dan il-każ il-prim imħallef tobbliga fuq u jħossa li tobbliga fuq u iktar ma' ħadd ieħor żgura xu jimxi bla eżempju u narfu li pereżempju kif tgħid il-kodiċi l-membri tal-ġudikatura m'għandhomx jitkellmu fil-medja dwar affarijiet li jkunu qegħdin li jikkostitwixxu kontroversja pubblika u dawk l-affarijiet aħna naturalment ħanħaslluhom barra imma jidhrilna li l-programm tagħna ħajkun interessanti wkoll għax hemm affarijiet oħrajn li mhumiex ta' kontroversja li dwarhom ikunu nixtiequ l-opinjoni tal-prim imħallef. U l-fatt nibda bl-ewwel mistoqsija. Meta wieħed jidħol fil-qorti, x'għandu jistenna? Ġustizzja jew l-applikazzjoni tal-liġi?
Jiena tfakkarni ftit fil-dak il-famuż dibattitu li kien hemm fil-tmim ta' snin 50 bidu ta' snin 60. Il-famuża Hart Devlin debate fejn il-professur Hart u Lord Devlin kienu għandu sensila ta' artikoli, kodba u dibattiti eċetera dwar il-relazzjoni bejn il-liġi u l-moralità u fostom daħlet però kienet xi ħaġa ta' fint marġinali f'dan dibattitu kollu l-kwistjoni jekk il-rati mhux rati tal-ġustizzja u rati tal-liġi. Ċertament il-rati jamministraw il-ġustizzja, però iridu jamministraw il-ġustizzja billi japplikaw il-liġi e għaliex il-preżunzjoni hi li il-liġi hija ġusta. Il-liġi għedem biex tavanza dak li huwa il-ġid komuni. Issa, il-ġid komuni tista' tħares leħ minn ħafna aspetti, per eżempju Lord Devlin kien jgħid li il-ġid komuni kien jirrikjedi li il-liġijiet anka jenforzaw ċertu element ta' moralità. Hart, Professor Hart, għal dak li huwa jider li huwa element ta' moralità muxejn ħlif il-common sense ta' speċi l-pajjiżi kollha bħal pereżempju ngħidu ma inti tippunixxi l-omiċidju, tippunixxi s-serq. Speċi dik mhix kwistjoni ta' moralità, ma dak huwa l-ġid komuni distaccat mill-kwistjoni tal-moralità. X'jistenna persuna meta tidħol fil-qorti? L-ewwel nett jistenna li kemm jista' jkun jekk għandu dritt juħu xi ħaġa jieħodha naturalment fi żmien raġonevoli, però hemmhekk inkun qegħdin nidħlu f'kwistjoni dibattitu li huwa ongoing u inna u li din mhux problem. Ma ta' Malta biss biex nkun għadna kollox il-kwistjoni ta' the laws, the lays kif jgħidu, hija problema anka mal-Unjoni Ewropea kollha fil-ġurisdizzjoni kollha. Però meta jidħol hemmhekk l-imħallef x'inhu jagħmel? Qiegħed jamministra l-ġustizzja, però billi japplika l-liġijiet. Ma jistax jamministra l-ġustizzja invaku.
Ma l-liġi tista' tkun ġusta.
Tista' tkun inġusta, il-liġi hija preżunta li hija ġusta l-ewwel nett, il għaliex il-liġi hija preżunta li qiegħda hemmhekk biex tavanza dak li huwa l-ġid komuni. Mhux esklus li jkollok liġi li hija intrinsikament inġusta, però hemmhekk imbagħad il-ġudikant irid joqgħod attent meta jekk jiġi rinfaċċjat u ħajasal għal deċiżjoni li liġi hija ġusta ma jistax irid ikollu anke ċertu kuxjenza iffurmata. So ma tistax inti pereżempju jekk inti għandek liġi fedna fin tal-ambjent li il-piena hija pereżempju sena priġunerija jekk tagħmel xi ħaġa tgħid imma din hija inġusta. Meta din najdu li liġi għanġusta ġifiri li tkun fundamentalmente ġirina jiġin f'moħħi l-eżempju, ta' ċerti liġijiet, per eżempju, li bdow isiru fi żmien il-Ġermanja, fi żmien il-Nazi. Liġijiet razzjali, liġijiet li kienu jikkastraw in-nies, li kollhom problemi ġenetiċi u affarijiet. Affarijiet bħal dawk meta nitkellmu xi ħaġa verament inġusta.
Ma mill-kundanna ta' Kristu sa dawn il-liġijiet. Kull inġustizzja u ħniżrija li saret fid-dinja di hemm sabet xi mħalli fibrika.
Ma nafx, l-aktar proċess verament inġust kien il-proċess ta' Kristu. Infatti, jien għandi aneddotu żgħir fuq dan, meta sirt Primo Mħallef u tħalt fil-kamra tal-Primo Mħallef, hemmhekk il-kamra ngħidu la-deliberating room. Kien hemm ċerti pitturi ilhom hemmhekk żmien minn predeċessuri ta' fin ġabuhom Primo Mħallef. U fuq il-mejda fejn niddeliberaw l-imħalfin tal-appell, kien hemm pittura li jiena dejjem ħsibta xena, xena klassika hekk ta' xi x'imkien fil-Greċja. Baġġi xi ħadd qalli ara dik, qalli dak taf x'inhu dik il-pittura, qalli dik rappreżentazzjoni tal-proċess ta' Kristu, qalli dak huwa Pilatu, ara dak Kristu. Speċi qatt mix-xeni kollha li kellu jkollu l-Primo Mħallef.
Kellu dik
uffiċċju tiegħu. Intant il-proċess ta' Kristu, u naturalment irritornajtu lill-Museum of Fine Arts u tawni pittura oħra.
Waħda mill-affarijiet li hekk minn barra ngħid tkun imħallef. U tieħu deċiżjoni, mbagħad imur fl-appell u jieħu deċiżjoni bil-maqlub tiegħek. Sa fuq livell uman. Int kif tħossok li tgħid dara dak hemm għal applijat jien.
Jiena ħdimt l-għonet qabel ma sejt Primo Mħallef u allura kont noqgħod fil-qor tal-appell, kont noqgħod għamilt żmien ċertu żmien anke fil-qorti ċivili l-aktar li kont tagħmel kawżi tal-familja u kawżi kostituzzjonali in prim istanza. Jiġifieri mbagħad kien ikolli fuq il-qorti tal-appell jew il-qorti kostituzzjonali. Kont ukoll fil-qorti tal-appell kriminali mill-ewwel, però kont nisma' appelli mill-maġistrati, mid-deċiżjonijiet tal-maġistrati. Imma fil-primawla fejn kont noqgħod, is-sentenzi tiegħi kienu soġġetti għall-appell quddiem il-qorti tal-appell jew jekk tkun materja kostituzzjonali quddiem il-qorti kostituzzjonali. Jiena niftakar l-ewwel kawża kostituzzjonali li kelli u kont ħalt fil-font u b'dettall eċetera, marret fl-appell quddiem il-qorti kostituzzjonali u l-qorti kostituzzjonali bidlita kompletament. L-ewwel reazzjoni tiegħi tkun għalli speċi x'għamilt ħaġa. U bad meta tibda tara, issib li kien hemm raġuni għaliex, dawk it-tliet imħalfin ħarsu lej is-sitwazzjoni l-fatti taw aktar importanza li ċerti fatti li jiena derli li ma kinux ta' ċerta importanza. Però il-fatt li jaqilbulek fl-appell deċiżjoni għalihom kien hemm ħafna oħrajn anke fil-qorti tal-familja, anzi kważi ngħid li l-imħallef tal-prim istanza għandu l-vantaġġ li jista' jkun f'ċertu sens ftit aktar avventurus, anka fl-interpretazzjoni li jista' jagħti. Għax jaf li jekk dik l-interpretazzjoni hija żbaljata jew tikkozza ma' xi liġijiet oħra, għall-inqas dejjem hemm is-safety valve tal-qorti tal-appell. Niftakar prim imħallef ta' qabli. Prim ħallef Sajt Pulicino kien darba l-istess għall-isma li jiena meta kont fil-primawla fil-kawżi ċivili għalli kont anzi nħossni kuntent li hemm il-qorti tal-appell fuqi għaliex jekk jiena ħaniprova nagħti interpretazzjoni ġdida ta' xi ħaġa, naf li jekk jiena qed niżbalja fondamentalment għall-inqas hemm ħadd ieħor li jikkontrollani, mentri meta tkun fl-appell mbagħad kif jgħidu the backstops there.
U hemm każi meta sorry meta taqra biex nispiċċa l-argument. Is-sentenza l-oħra u tgħid ma m'għandhomx raġun.
Iva le, ġili kien hemm każijiet, niftakar każijiet partikolari però jkunu iżolati ta' fejn jiena assolutament ma qbilx ma' deċiżjoni tal-qur tal-appell. Però bħala mħallef dik hija u la darba id-deċiżjoni tal-qorti tal-appell ittieħdet fi proċess ġudizzjarju u l-partijiet kellu fair hearing eċetera, xi ħadd imbagħad irid jieħu deċiżjoni da ma jfissirx li l-imħalfin kollha jridu jaqbdu fuq kollox darba minnhom fil-weħel mill-ewwel każijiet li kelli bħala Primo Mħallef, niftakar konna jien użgħu xi imħalfin oħrajn fl-appell u kellna il-kwistjoni kienet kwistjoni kważi spiċċola id-distanza li wieħed irid iżomm minn parti wola u minn ħaj divizorju meta
jħawel
arbuxxelli u affarijiet. U niftakar, domna niddiskutu, wara li wieħed minna ovvjament, meta tkun tlieta wieħed minna jikteb is-sentenza, wieħed minna kiteb l-abbozz tas-sentenza, mbagħad nittaqgħu biex niddiskutu. U ma stajniex naqblu, u domna xi satejn niddiskutu, u spiċċajna tliet imħalfin b'ħames verżjonijiet ta' kif tista' tiġi din is-sentenza. Jiġifieri ħedna ħaġa li tiġri, mbagħad rġajna komplejna niddiskutu, mbagħad taf intu came to a compromise solution u minn. Jiġifieri din hija xi ħaġa meta jkun hemm verament problemi li jkunu għadhom mhux determinati, eċetera. Hi ħaġa li tista' tokkorri. Ħadd m'għandu għaliex jieħu għalih mill-imħalfin. Laf l-appellu laqqas mill-rat inferjuri.
Mill-esperjenza tiegħi tidher li l-pubbliku ġenerali għandu l-impressjoni li meta jappella se jkollok biex ngħidlek il-każ nismuh mill-ġdid. Li mhux eżatt il-każ. L-appell ħares sarajna fih lejn jekk kien hemm fair treatment, in-naħa tal- in-nataħx fair treatment il-
Le mhux eżatt, jiddependi. Jekk inti
Eżempju jinsemgħu x-xhieda? Għax
jistennew ma jerġgħux fl-appell ir-regola li x-xhieda ma jerġgħux jinsemgħu, però jkollok rekord miktub ta' kien tqal. Għax kieku hekk il-proċess ikun interminabbli kieku terġa' tisma'. Però il-flappell jekk inti qed tappella hawn Malta differenza ta' ċerti ġurisdizzjonijiet, tinsix li għandna żewġ istanzi, il-prim istanza u l-appell. Barra minn Malta, mhux kullimkien, imma f'ċerti pajjiżi għandek it-tielet istanza dik li jgħidu l-Kassazzjoni. Issa, normalment fil-Kassazzjoni fit-tielet istanza tista' tmur biss on a point of law. L-Ingilterra anke biex tmur fit-tieni istanza on appeal, ħafna drabi trid titlob leave to appeal jew mill-qorti l-ewwel qorti jew inkella mill-qorti tal-appell stess. U f'ħafna ġurisdizzjonijiet l-appell jista' jkun anke limitat on a point of law. Aħna u Malta, fil-ġeneralità x'hemm eċċezzjonijiet, speċjalment appelli minn tribunali kważi amministrativi jew kważi ġudizzjarji dak ukoll huwa ristret. Però ħanieħdu kawża ċivili normali, inti tista' tappella jew on a point of law, jew inkella anke fuq l-apprezzament tal-fatti. U minn dawk ikonna ħafna u ħafna. Meta llum.
On a point of law biex dak li jkun forsi ma jkunx tekniku jifhem. Jiġifieri li jgħid. Il-liġi ma tajċek kif qal.
Il-liġi ma tajċek, jew inti applikajt il-liġi ħażina jew weġġi. Però jew inkella jkollok appell fuq punt ta' fatt, jiġifieri tgħid isma' dawna wara li tisma' il-provi kollha lil dak lil dak lill-ieħor, il-konklużjoni li għandek tiġbed hija mhux dik, mhux veru hekk ġara, imma ġara mod ieħor. U bħal dawk ikollna ħafna u ħafna u ħafna. Jiġifieri l-qorti tal-appell tidħol ukoll terġa' tirrieżamina il-fatti. U jekk jidri li hemm raġuni għaliex verament tiddisturba d-diskrezzjoni tal-ewwel qorti anke fuq l-apprezzament tal-fatti, tiddisturba. Ġifieri mhux eżatt.
Però dika inqas komuni li tiddisturba
Inqas komuni fis-sens li jekk inti għandek xi ħadd għandek l-ewwel qorti li diġà kellha l-opportunità ħafna drabi anke li tisma' ix-xhieda viva voċe, jiġifieri tisma'ħom u tarhom. U allura tista' tapprezza l-komportament tagħhom. Diffiċli li inti fl-appell tajt mhux diffiċli, imma mhux daqshekk faċli li inti tgħid isma' imma dina l-ewwel qorti kienet manifestament żbaljata għax trid tagħti allowance, trid tagħmel tħalli marġini. Għal fatt li l-ewwel qorti tkun fil-fatt semet u rat li x-xhud
jiġi. U għamlet assessment tiegħu.
U għamlet assessment u żgura jekk pereżempju l-qorti l-ewwel qorti jirriżulta mill-atti li pereżempju ignoratu x-xhud, hemm imbagħad is-sitwazzjoni tkun differenti. Sawa, din l-aktar li tiġri pereżempju fil-kamp penali ukoll. Fil-kamp penali ikollok żewġ verżjonijiet ta' kif seħħ inċident. U namlu mod issa ħalli li fl-appelli kriminali dawk li jgħidulhom inferjuri fil-qorti tal-maġistrati hemm każijiet fejn il-qorti tal-appell terġa' tisma' l-provi għax hekk il-provi ma jkunux ġew traskritti isfel li konna nerġa' nisem ikonna jkun imħallef wieħed dak il-każ jerġa' jismagħhom. Però trid tagħmel allowance li jekk semaħħom imħallef u semaħqaw il-maġistrat u mbagħad semaħħom imħallef u maġistrat wasal għal dik il-konklużjoni u l-imħallef jgħid probabbli jiena kont nasal għal konklużjoni differenti mingħajr ma semaħħom mingħajr ma rom ix-xhieda li m'għandu jirbaħ. U l-ġurisprudenza tgħidilna għandu jirbaħ allura l-apprezzament tal-ewwel qorti. F'dak is-sens biss però da ma jfissirx li fl-appell ma jsirx eżami fil-fond tal-fattita u kien hemm każijiet fejn anke minn ġurijiet, pereżempju, li il-konklużjoni qalbet kompletament, ġifiri minkejja li għandek disa ġurati, qegħdin jaraw ix-xhieda.
Niftakar.
Ikollkom ikollhom l-indirizz tal-imħallef, eċetera, eċetera. Imorru fl-appell u l-qorti tal-appell. Komposta minn tliet imħalfin għax la darba huwa ġuri allura l-appell huwa minn tliet imħalfin. Qorti tal-appell kriminali tgħid isma' dina l-konklużjoni tal-ġurati kienet ma setgħux jaslu għaliha. U taqleb id-deċiżjoni.
Kienet tidher li daħlet ċertu drawa minn nies li jridu jimxu b'mod biex itelfu kif timxi il-proċess ġudizzjarju, kif jimxi. Li kienu dawna jappellaw, mhux għax vera jemnu li għandhom raġun. Mi appellaw biex per eżempju jekk weħlu li ħalsu penali li xi ħadd se jtawlu żmien,
jew żgumbrament per
eżempju. Jiena notajt li speċjalment f'dal-aħħar snin kellna każi fejn il-qorti tal-appell qalet dina għal xejn sar dal-appell u ippenalizzatu bil-mod li tista' ġarti ħalas l-ispejjeż, eċetera, eċetera. Emmet u iżjed kif daw il-ħella ta' żmien tal-qrati u fija nifisa wkoll inġustizzja minn kollu raġun jista' jiġi iktar imwaqqa.
Ara, dina torbot mal-kwistjoni tad-dewmin prinċipalment. Mela, x'sar nistgħidlek huwa x'sar pereżempju fil-Primawla. Fil-Primawla minn qejsu sentejn l-hawn. Ħloqna, ġifin, ħloqna meta ngħid jiena u l-imħalfin tal-Primawla dawk li huma listi. Mela, għandek ċerti kategoriji ta' kawżi li imorru fuq lista partikolari. Ħanati eżempju. Kawżi ta' zgumbrament. Dawka kollha fejn qabel kienu jitelaw bir-roster u jiġu assenjati lis-sitt jew seba' mħalfin tal-Primawla. Dawk kollha llum imorru quddiem l-istess imħallef. Dak x'ifisser?
Jista' jkollu iktar konsistenza b'dan
il-kollu. Dak l-imħallef ikollu jsir aktar speċjalizzat f'dak it-tip ta' kawżi. Ikollok aktar konsistenza u notajna li allura anka it-tul ta' sentenza, it-tul jiġifieri anka dak li jikteb l-imħallef. Jekk saru, u fejn qabel, per eżempju, issa sfortunatament il-kwistjoni tal-iżgumbrament reġgħet imbidlet għax issa bl-aħħar tal-kera bidel kollox. Però sal l-aħħar tas-seda l-oħra, per eżempju, ċerti kawżi ta' żgumbrament kienu qegħdin jieħdu massimu ta' żewġ seduti, jiġifieri u il-kawża tiġi deċiża. Iġbir dak fiq issa bħalma hemm il-lista tal-iżgumbramenti, żgumbramenti hemm ċerti listi oħrajn, pereżempju kawżi kummerċjali jmorru quddiem żewġ imħalfin partikolari, kawżi fenna fin li għandhom konnessjoni m'affarijiet oħra morru quddiem imħallef ieħor, eċetera. Iġbir dik hija l-lista u dik allura toħloq ċertu element ta' speċjalizzazzjoni u allura neċessarjament jew suppost għall-inqas jitħeffu l-żmien. Fl-appell mbagħad għandek li l-partijiet jekk parti verament jidrila li l-appell huwa ngħidulu aħna nżaw it-tlib frivolu jew vessatorju, jiġifieri sar għal xejn jew biex jinkli lil dak li jkun. Dik tista' tagħmel rikors lill-qorti tal-appell u titlob li l-appell tagħha jinstema' qabel l-oħrajn. Jekk maddaqatajn il-qorti jidrila li jista' jkun, mhux neċessarjament għax ma tistax tippronunzja, imma li jista' jagħti il-każ li min qed jitlob li l-urġenza għandu raġun, dak il-każ jitqabbes sewwa biex teħlsu kemm jista' jkun malajr. Dik huwa wieħed minnhom. Ċerti tipi ta' kawżi minnhom infushom, pereżempju, kawżi mill-qorti tal-familja. Mill-family section tal-qorti ċivili, mis-sezzjoni tal-familja. Kawżi dawk li ngħidulhom ta' spoll. Spoll huwa meta wieħed jieħu liġi bidejh. U hemm sitta jew seba' kawżi tip ta' kawżi oħra. Dawka awtomatikament ir-reġistratur jew id-deputati reġistraturi fil-qorti tal-appell għandhom istruzzjonijiet biex dawka jappuntawhom qabel oħrajn. Jekk imbagħad ikollok kawża fenna fi fuq wirt li la sejra 10 snin quddiem il-Primawla tista' tistenna ftit ieħor jiġifieri dak allura taf int kawżi oħrajn jieħdu l-preċedenza fuqhom. U mbagħad hemm dak li semmejt inti li meta l-qorti verament jidrilha li l-appell sar għal xejn, twaħlu l-ispejjeż doppji ngħidulhom dik waħda. U jekk tinnota wkoll li fil-kors jew tal-quddiem il-Primawla jew inkella fil-qorti tal-appell fil-stadju tal-appell, l-avukati, u xi wieħed mill-avukati, ikun tawwa lill-proċeduri b'ħafna dokumenti inutli, eċetera, hemm ukoll skeda tariffa fejn tista timmulta sfortunatament mhux l-avukat imma lill-parti. Multa addizzjonali li titħallas lir-reġistratur ta' dak id-dowmin kaġunat. Sfortunatament kolli nammetti li dik l-iskeda ma tantx tiġi applikata. Però id-doppja speżi, doppja speżi, ġifieri double the costs ta' min ikun għamel appell frivolu iva, tiġi applikata aktar ta' spiss.
Namlu pasa, għasira nfakkarkom li jifadli ġobu x'imkien mal-professur Ġobu, però qed nitkellmu mal-prim ħalleb Dr. Vincent Kejtano. Pama għana kunu għana nkomplu għara din il-pawsa għasira.
Et fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self għad-dar, mibnija skont il-ftiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura għal-programm, jien Fader Ġoborġ u Professur Ferrat Reġun Sanmulkom, qed nitkellmu mal-prim ħallef Dr. Vincent Kejtano.
Biex forsi nortu malli konna ngħidu eżatt qabel il-pawsa. Jiena korġina kanti żball, però l-impressjoni qawwija tiegħi hija li inti ġieli l-mentajt dwar il-fatt li m'għandkomx backing biżejjed min jagħmilkom ċertu riċerka bħala mħalfin qed nitkellem, eċetera. Dana kemm jorbot mal-fatt li ġieli jkollok min qed jistenna sentenza spiċċat il-kawża u jagħmel xhur kbar jistenna s-sentenza tagħna.
Jorbotu ma jorbotx, ħanibdaw hekk, jiveru li kien hemm żmien fejn ma kenniex backup biżejjed, jiġifieri ma kienx hemm anke numru ta' assistenti ġudizzjarji biżejjed. Illum nista' ngħid li għandna. Jiġifieri llum għandna komplement sabiħ ta' assistenti ġudizzjarji kollha avukati, xogħol minnhom jaħdmu part-time, xogħol minnhom full-time li jgħinu lill-ġudikant jagħmel ir-riċerka. Però fl-aħħar mill-aħħar, tagħmel kemm tagħmel riċerka, id-deċiżjoni jrid joħodha l-ġudikant. Mela, jekk inti għandek ġudikant li għandu fuq id-docket tiegħu fuq il-lista tiegħu 700 kawża, 800 kawża, u dana jimmaturaw għas-sentenza 60 minnhom f'daqqa. Aħna anke jekk tiddeċiedi waħda taħdem fuq waħda kuljum, lill-imħallef ma jistax jaħdem fuq waħda kuljum, għax għall-inqas darbtejn jew tliet darbit fil-ġimgħa jrid imur il-qorti iżhom is-seduta normalment sewwa, jiġifieri dawnna jridu jieħdu żmien tagħhom. Jiena wkoll anke fl-appet ikonna ħafna kawżi li immaturaw, għandna ikonna l-abbozzi lesti, konna r-riċerka li għamlulna l-assistenti ġudizzjarji, però billi dawna u fl-appell għandna problemi kbar għax irridu jarawha mhux imħallef wieħed ma' tlieta. Allura jekk pereżempju il-rapport kribtu jien, is-sentenza kribtu jien, irrid nagħti żmien li żewġ imħalfin l-oħra mbagħad niddiskutuha. Jiġifieri dak li huwa backup, dak li se jaħdlu backup għal dawk li huma assistenti ġudizzjarji, jien naħseb li llum ma nistawx aktar imwaħlu fin-nqas ta' backup. Iżjed nara kwistjoni ħafna drabi ta' case management. U sfortunatament, u ngħid sfortunatament mingħajr ma nitfa' b'dadel fuq ħadd, però għad hemm min meta jikteb is-sentenza qisu qed jikteb teżi. Tikteb fit-tul biex taf inti kollok ħafna awturi, riċerka, referenza għall-ġurisprudenza, eċetera. Issa, biex inkun għadna kollox, tip ta' sentenzi bħal dawk anke jinħu gost bihom.
Akademikament.
Akademikament huma interessantissimi, però jien dejjem ngħid ħaġa. L-importanti, il-partijiet x'iridu teżi jew li l-kawża l-vertenza bejniethom tinqata u possibilment tinqata b'mod ġust. Sawa? Jiġifieri wieħed irid joħloq il-bilanċ. Bejn, kull ġudikant irid jagħmel, issa dal-eżerċizzju li jagħmlu l-ġudikant waħdu. Inti għandek X number of hours a day, għax il-kalendarju Gregorjan li jgħidlek, sawa, u dana u dejjem inwaħħal għalek fil-papa li l-minħabba l-dowmin għax u għam il-kalendarju. U inti dak il-sija trid tallokhom skont kemm għandek kawżi fuq id-docket tiegħek. Jiġifieri din li m'hemmx backup għal dawk li huma riċerka eċetera, illum ma naħsibx. To be fair, l-assistenti ġudizzjarji sfortunatament għal mument skont il-liġi jistgħu jgħinu biss fil-kawżi ċivili. Għax l-assistent ġudizzjarju huwa maħlu b'disposizzjoni li jeda fil-kodiċi ta' proċedura u organizzazzjoni ċivili. Jibrina ma nistax inqabba ta' assistent ġudizzjarju biex jagħmel riċerka, pereżempju f'kawża penali, dak irrid nagħmelha jien. Però fiċċivil ma għandniex dil problema aktar tal-backup għar-riċerka. Biex nkun għadd ħaġa oħra wkoll, però il-maġistrati għalissa l-preċedenza qiegħda fuq il-imħalfin, fis-sens li il-bulk tal-assistenti ġudizzjarji huma assenjati mal-imħalfin. Minna li għem waħda jo tnejn li bħalissa assenjata mal-erba maġistrati. Però nistajlek ukoll li ħafna mill-maġistrati laqqas ikollhom tant bżonn. Għax il-tip ta' kawzi li kollum ma jinneċessitawx daqshekk
ir-riċerka
u ma jkunx hemm dik id-diversità ta' problemi li konna fil-primawla u fil-qorti.
Ma naħseb hemm biċċa wkoll li dew min ikun ħabba case management insemmilek eżempju konkret.
M'għandix dubju, jiġifieri anzi l-bulk jien naħseb il-bulk tal-problema huwa nuqqas ta' case management.
Jien darba mill-tlibel u domna xi 4-5 snin biex inqata'.
Ġo, għandi rekord daqwa, 10 snin.
U kiku dan, il-tajna fil-disa ta' fil-ħodu, u da' kollu li sar fil-ħames snin għamilni ħwara xurġin, konna nħorġu minn emmek fil-axna sa' kwart.
Però ħanajdlek ħaġoħra, inti tgħid kiku veru, kiku dak li kellkom tagħmlu bdejtu fid-disa u spiċċajtu fl-offsinar, però inti mbagħad tiftakar li dak l-imħallef ma kellux biss il-kawża ta' Father Joe Borch u l-kawża
Father
il-Prof Spirota, ikollu 799 kawża oħra biex mbagħad tagħkom tagħmel. Allura il-problema huwa, li sfortunatament ma' żmien daħlet il-prassi li il-kawża issir bil-pezzi bukkuni ngħidu li jiġifieri tisma' eċetera. Trid tara mbagħad ħafna drabi kemm ikun hemm differimenti anke x'issax l-avukat ma jistax jidher issax da. U sfortunatament huwa fatt li jekk ikun hemm avukat li jrid iġebbet jitawwal. U l-qorti ma tkunx ferm kif tajta u deċiża miegħu biżejjed li ma tħallihx, per eżempju fl-appell illum mhux mertu tiegħi ta' xi wara kollox l-appell mhux waħdin kun dejjem żewġ imħalfin kemm fl-ewwel sezzjoni kemm fit-tieni sezzjoni, imma fl-appell jaf kulħadd l-avukati li jekk kollok l-ewwel differiment għax inti meta rċevejt l-avvisa smih forsi ġimgħtejn qabel ovvjament l-avukat ma laħħamx għamel fid-dajri tiegħu, però differiment wieħed trattazzjon mbagħad mor sentenza. Issa iddum forsi għas-sentenza, ddum forsi tliet xhur erba' xhur sitt xhur aktar għas-sentenza, imma lanqas il-partij ġibhom il-qorti darba waħda. Mhux toqgħod iġibhom u mbagħad terġa' differita s-sentenza. Le, jafu. U jekk is-sentenza ma tkunx ħatinata, l-avviż joħroġ jumejn tliet ijiem qabel biex dak li jkun ma jqogħodx jiġi l-qorti.
Lejna fil-Kastija jna ċaru tont ma kienx l-imħallef id-dewmin, id-dewmin kien li tieħdet kull opportunità minn naħa l-oħra biex kull delaying tactic legali jittieħed.
Ma sakemm ikun delaying tactic li huwa legali. Dik kollox hu, il-delaying tactic illegali.
Dak għażammu dejjem l-imħallef.
Il-legali bħalċiex, per esempio.
U delaying tactic legali huwa jekk per eżempju inti trid fenna fien għandek bżonn trid tqajjem punt ġdid li forsi verament ma kienx tqajjem fl-ewwel f'każ ta' livell diffiċli għall-ħajja. Imma per eżempju jekk inti f'xi stadju minnhom tirrealizza isma' li da stajt tajt l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni li lilek qabżitt bħala avukat. Dik hija tattika legali għax il-preskrizzjoni għandek l-obbligu bħal avukat li tqajjimha jekk verament ir-riżultat. Il-ħażin huwa meta il-proċedura tiġi immanipulata b'mod biex inti ttawwa l-iżminijiet meta mhux suppost. Nagħmlu għaċara, il-kwalsiasi deċiżjoni tal-qorti trid iż-żmien tagħha. Huwa mhux id-dowmin li huwa ħażin, imma d-dowmin bla bżonn. Għax għall-ħares imbagħad nibdew b'sistema li malli tisma' fuq iż-żewġ partijiet pum u taqtaħħa
dak il-ħin
għax dik maftux ġustizzja.
Jekk qed nitkellem fuq il-ġustizzja. Ejn semmu dan il-każ?
Ma nistax jitkellem fuq każ ipotetiku.
Le, każ mhux barra minn Malta ma fil-ġenerali, le. U mhux jekk kellux raġuni ħadd jew le, ma jekk jistax jiġri anke jew Malta dan. O.J. Simpson. Sarlu l-ġuri u kill-liberat. Fetħulu l-kawza ċivili u weħel. Għada, għatilaj u muqatilix. Għati u noċenti.
Dika,
ma jistax
le, jista jkun itni, ħana jlek għalix. Għax il-grat ta' prova fil-kawza kriminali u għad totalment differenti mill-grat ta' prova fil-kawza ċivili, anka ħna fil-sistema tagħna. L-ewwel dispożizzjoni u t-tieni, ma nafx l-ewwel artikolu t-tieni tal-kodiċi kriminali, jgħidlek li l-kawża ċivili u l-kawża kriminali huma separati u distinti. Fil-kawża kriminali inti trid tipprova, cioè min qed jakkuża, jrid jipprova l-każ tiegħu lil hinn minn kull dubju dettat mir-raġuni, beyond reasonable doubt. fi ċivil huwa biżejjed li tipprova fuq bażi ta' probabilità.
Imma f'dal każ da jekk.
Allora inti tajt oġġettivament, qed tajt oġġettivament ġara. Però tinsiex il-proċess ġudizzjarju hija hemmhekk għar-riċerka tal-verità, però fil-parametri tal-istess proċedura. Issa ġara fil-każ ta' O.J. Simpson lajn fil-qasim ma kollhom hemmhekk meta
seħħ.
Però il-fattu li kien hemm is-sentenza ċivili li qalet iva. Li dana għatila, ek minna li għakinet il-Italjan sejt, u għahel id-danni ju ma nafx, ma nafx kien. Ħagġa li tista' tiġri.
Ma on a smaller scale, ġo, Malta għandek ukoll, kif kien titkellem l-Mħallef, t-semmi, jekk inti per eżempju kellek accident karozza u ħarkitek il-pulizija, danni minnaħa l-oħra tal-vittma m'għandux jaqsmu xejn tinstab mill-kawża tal-pulizija u x'ekket ngħid.
Ma dal-argumenti jkun isek ħati u mhix ħati. Ħan semmi xenarju ieħor li ma naħsibx li probabbilment jeżisti Malta, ma tisma' fuq l-Istati Uniti każ il-Qorti Suprema jgħidu li għax hemm erba' mħalfin konservattivi u ħamsa li allura sentenzi jmorru qgħu u mhux hemm. Allura issa jbidluhom biex is-sentenzi jmorru qgħu u mhux hemm. Jiġri l-istess hemmhekk ġustizzja u mill-ġustizzja.
Il-ġustizzja, għawek id-din nitkellmu ħana mluwek, il-ġustizzja amministrata mill-bnedmin. Mela, jekk inti għandek il-ġustizzja, ġifir mux qed nitkellmu ġustizzja divina. Għadik dejjem ngħidha, ġifieri, mhux għamel. Ġustizzja amministrata mill-bnedmin. Issa, il-ġustizzja amministrata mill-bnedmin ifisser li għandek imħallef jew maġistrat jew ġudikant u minu li l-għonet irid jara l-liġi, jifhimha, u jista' jagħti l-każ li jekk il-liġi pereżempju ma tkunx ċara biżejjed. Ikollok lok ta' interpretazzjoni, anka ħna ikonna każijiet għara kemm ilhom jiġu kawżi pereżempju fuq ċerti affarijiet. Venna fi l-konvenju kif tinterpreta x'inhu mal-konsegwenzi ta' konvenju pereżempju, sallum għat hemm nuqqas ta' bil anka fil-ġurisprudenza dwar ċerti effetti ta' ċerti liġijiet u għalhekk infatti anka reċentement fl-aħħar abbozz li sar li emenda abbozz ta' liġi li jwantis li emenda l-kodiċi kriminali ħa ħareġ xi 14 ilu. Meta kienet xandru l-Ministru tal-Ġustizzja għamilha ċara għal ċerti xhur minn dawn l-emendi saru qegħdin isiru propju minħabba li ingħataw ċerti sentenzi mill-qra u nnotajna li hemm dak li ngħidu lakuna, jiġifieri dak li hemm nuqqas. Allura rridu nimlow dak in-nuqqas, sawa? Jiġifieri fejn ikollok lok ta' interpretazzjoni, li ħaġa li tiġri, sawa? Issa jekk inti fil-Qorti Suprema tal-Istati Uniti timballax il-qorti bimħalfin konservattivi biex jibdaw jaqblu mal-ideat ta' gvern partikolari eċċetera. Dik hija ħaġa li fortunatament ta' Malta ma tistax tiġri l-ewwel nett, il għaliex kollossu l-imħalfin jiġu maħtura mill-eżekuttiv. Però mbagħad min joqgħod flima qorti dik hija deċiżjoni mbagħad issir id-deċiżjoni hija tal-President, però fuq rakkomandazzjoni tal-Prim Imħallef. Jiġifieri veru li l-Ministru tal-Ġustizzja jista' ma jaqbilx ma' deċiżjoni tal-Prim Imħallef min joqgħod flima qorti, però mbagħad jekk ma jaqbilx irid jagħmel dikjarazzjoni u poġġiha fuq il-mejda tal-Kamra jippubblika fil-Gazzetta. Qatt ma ġra kemm ilha l-inbidlet il-liġi li l-assenjazzjoni tal-rati hija deċiżjoni tal-Prim Imħallef, jiġifieri. Il-parir prinċipali jagħtih il-Prim Imħallef lil ministru, l-ministru jmur għand il-President jgħidu mela dak ħajqod hemmhekk hekk u hekk u allura jgħodu fuq id-deċiżjoni l-ewwel waħda tal-Prim Imħallef, kemm ilha li saret dik l-emenda qatt ma ġrat il-kwissjoni. U l-idea kienet propju biex tevita li ikun hemm inġerenza mhux floka tal-eżekuttiv. Issa mhux qed ngħid li l-eżekuttiv m'għandux interess fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u fil-qrati u fuq in-nomina, però kulħadd għandu ovvjament l-erja tiegħu ta' kif għandu jaġixxi.
Naħseb li għall-assemmija ġew importanti ta' min nagħmluha ċara li s-sistema ta' ġudizzjarja Amerikana hija totalment differenti minn tagħna. It's not a question of like with like, il-mod kif jaħdmu, anke ħabba l-fatt li għandek sistema ta' rati statali u
għandek statali, federali, u għandek il-Suprema, u fl-istati għatem ċerti stati li per eżempju teknikament l-imħallef jiġi elett jikkontesta elezzjoni sa f'ħafna minn daw il-postijiet fejn jgħidu li tikkontesta elezzjoni fil-fatt ma tkun elezzjoni xejn, imma sempliċement dak li jkun jiġi reappointed on the strength tal-performance tiegħu li ta' daw l-aħħar pereżempju 5 snin pereżempju.
Ma speċjalment local judges f'ħafna states għadhom jiġu local elections.
Iva, iva, jis. Differenti ħafna minn.
Forsi għalmin, qabad magħna bħalissa tajjeb infakru li jien Fader Joe Borch minn kiema l-Professur Joe Pirotta qed nintervistaw il-Prim Muħallef Dr. Vincent Ekejta għandhom kunu magħkom wara din il-pawża.
Safra li jlek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impegn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Lura għall-programm jien Fader Joe Borch minn kiema l-Professur Joe Pirotta nsellmulkom. Il-fiduċja tan-nies fil-qrati importanti. Inti tista' tgħid, jew imħallef jista' jgħid isma' jiena nu jiġeb li l-nifsi jew lej il-kuxjenza tiegħi u ma jinteressanix xi jaħsbu n-nies. Ma ġarment jekk fil-pajjiż ikun hawn fiduċja fil-qrati, dik ikun ħażina l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Int kuntent bil-livell ta' fiduċja li għandhom il-Maltin fil-qrati?
L-net, kif għad int il-fiduċja tal-poplu fil-istituzzjoni ġudizzjarja importanti għax il-ġudikatura hija t-tielet kolonna li fuqa jistriħ l-istat, għandek il-leġislatura, l-eżekuttiv u l-ġudikatura. L-eżekuttiv jipproponi l-liġijiet, il-leġislatura twettqaw tapprovhom, u mbagħad l-applikazzjoni tagħhom qiegħda f'idejn l-applikazzjoni jew anke tħassir tagħhom xi jekk pereżempju liġi antikostituzzjonali hija l-ġudikatura li tiħassar. Ċertament il-fiduċja li il-poplu għandu jkollu fil-ġudikatura hija importanti bħalma għandu jkollu fiduċja anka fil-leġislatura, għandu jkollu fiduċja fl-amministrazzjoni sa parti ġifri l-kwistjoni ta' kulur politiku, għandu jkollu fiduċja li l-amministrazzjoni qed tiffunzjona tajjeb. Dal-aħħar kien hemm diversi surveys li juru sadaqqa kultant il-surveys juru, per eżempju x'minn għalija xi tliet snin ilu kien hemm li l-fiduċja f'xux survey minnhom li rajt il-fiduċja fil-ġudikatura kienet aktar milli kienet fil-parlament jew xi ħaġek. Imbagħad wara nbidel da wara ftit xhur jinbidel. Jien naħseb li tutto sommato overall kieku m'għandhomx fiduċja, kieku m'għandux il-pubbliku fiduċja fil-qrati as a whole, kieku ma naħsibx li min ikollu kawża pereżempju fuq drittijiet ċivili imur il-qorti għax da jista' faċilment ibur arbitraġġ. Illum għandek l-alternattiva tal-arbitration, għandek l-arbitration center, ma il-maġġoranza, l-istragrandi maġġoranza ta' daw il-kawżi li jistgħu wkoll kieku trid imorru arbitration, fil-fatt il-partijiet jippreferu li jmorru l-qorti. Ovvjament tgħid li hemm lok ta' titjib, ngħidlek u żgur li hemm lok ta' titjib, ħafna hemm lok ta' titjib li anka l-image tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-image tal-qorti, l-image tal-ġudikatura titjib. Waħda mill-affarijiet li pereżempju bdejna nagħmlu issa naħseb ilna kważi sentejn li bdejna hija, huwa li konna dawn iżjajjar normalment nhar tal-ġimgħa minn gruppi ta' tfal tal-iskola. U nippruvaw nispjegawlhom dawk kunu tal-normalment form 4, form 5 sawa, li dak li jisimgħu fil-gazzetti dwar il-qrati huwa normalment the tip of the iceberg. Li fil-fatt il-medja normalment tara dak li huwa l-aktar sensazzjonali u tirrapporta dak li huwa sensazzjonali. Issa, minn dik il-kawża waħda li tkun sensazzjonali għal diversi raġunijiet, jew minħabba n-natura tal-każ, jew minħabba d-dowmien, jew minħabba
l-ġeda li telgħu,
jew ix-xhieda x'qalu. Għal kull waħda għandek 500 li huma totalment differenti u mxow fuq binarju differenti, eċetera. Issa, xorta jien ngħid li m'għandux ikun hemm dewmin pereżempju eżaġerat f'kawżi, però wieħed irid jara taf int il-perspettiva kollha. Pero naqbel miak fadeporti, emlok li jisir rikib definitely.
Imanki, jifiri, dal-axħal najdu sentejn, kien hemm affarijiet jiskussjaw ħafna il-fiduċja tan-nies fil-poplu, jew li qatt setgħu jiskussjaw il-fiduċja tan-nies fil-poplu, l-imħallef il-ħabs naturalment xi ħaġa sejra dak li jkun jixxokker u każi bħal dawn. Ma bħala qorti allura tħossu li għandu jsir xi ħaġa biex il-qorti jkun eqreb lejn in-nies fis-sens billi n-nies jipprovaw jifhmu aktar dak li qed jiġri fil-qrati.
Waħda wkoll apparti li semmejt ħaġa oħra li bdejna għamilniha taqnija naħseb f'Ottubru ta' s-sena li għaddiet fil-bidu taħe ta' dis-sena ġudizzjarja kien li hemm ukoll website li huwa intis proprju għal pubbliku mhux għall avukati jew għal minn ħaj jaħdem qorti, imma għal pubbliku ġenerali biex ikun jaf effettivament x'jagħmlu. Xinu r-wol tal-imħalfin, tal-maġistrati, xinu ma d-doveri taħħom, kif jaħdmu diversi irati, propju biex ma jibqax dal kwasi kwasi l-misteru ta' malli titħol mill-lagba tal-bib il-ġowa ma tafx xa jiġri. Issa, biex nkun għadna kollox, però trid tara in-naħal oħra wkoll, il-qorti mhux xi post ta' pjaċir. Tmur il-qorti, għandek għandek problema. Jew għax għandek problema mal-ġar tiegħek, fuq għax fetaħ lek tieqa per eżempju xi ħaġa, jew għandek problema tal-familja fuq wirt, jew inkella għax il-pulizija ħajris u akkużat hi xi hija anke sempliċi kontravenzjoni. Naf nies li per eżempju anke jekk jirċevu ticket sempliċement li laqas jispiċċaw il-qorti ma' parking ticket li jispiċċaw qudiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja.
Jew tħallsu bl-internet.
Tħallsu bl-internet, ekk tagħtihom rashom bl-inkwiet jiġifieri. Il-qorti mhux post pjaċevoli, jiġifieri naħħu din l-idea, imma tajjeb li il-pubbliku in ġenerali jkun jaf kif jiffunzjonaw il-qrati. U din hija ħaġa li anke jekk tara pereżempju il-website tal-qrati Ingliżi jagħtu ħafna informazzjoni dwar pereżempju kif jinħatru l-imħalfin, kif jinħatru l-emmek l-Ingilterra, ovvjament għandhom diversi strata ta' qrati, allura għandek diversi, għandek il-Crown Courts, il-Circuit Courts, appeal, l-lum għandhom il-Supreme Courts, ġeflok il-House of Lords, ecc. Allura għandek ħafna informazzjoni li inti tibda tgħid, imma l-affarijiet mhumiex daqshekk sempliċi daqskemm sibthom, jew inkella l-affarijiet mhumiex daqshekk misterjużi daqskemm immaġinajtu wara kollox daw il-qrati din jaħdmu nies tad-demm u l-laħam li jistgħu jiżbaljaw ukoll. Sawa, imma ġifieri l-idea hu li kien jista' jkun innaħħu dan il-velu. Għax ħafna drabi malli tibda tagħmel velu, jew inkella anke jekk ikun velu li ma poġġejtux inti imma li kiber ma' żmien, il-velijiet jibdew jħolqu suspekt.
Ma il-velijiet jitneħħew ukoll bil-kritika. U naħseb li f'soċjetà demokratika l-kritika studjata importanti. Issa aħna u Malta għataw ħafna fin-nies fil-medja li għandhom dil-idea li għaxsu bjuġi xemma se titkellem jew tikkritika. Hemm min jgħidlek li għax jekk tikkritika l-qorti twaqqa l-livell tal-qorti, kif tħares lejh inti dal-argument?
Ħana mlu hekk, tik meta ngħidu subjudice, jiġifieri jekk ħaġa għadha ma ġietx deċiża. Issa inti m'għandekx b'mod tikkritika xi fatti li għandhom x'aqsmu ma' kawża b'mod li inti tkun qed tipprova tagħmel pressjoni fuq il-qorti biex tiddeċiedi b'mod jew mod ieħor. Infatti normalment l-aktar li jintuża ma nixtaqx ngħix l-iskuża għax mhix korretta, imma di l-espressjoni subjudice hija fil-kuntest ta' proċeduri penali. U l-aktar fil-kuntest ta' dawk il-proċeduri penali li x'aktar x'ha jispiċċaw quddiem il-ġurati. Għaliex? Għax l-idea hi li hu aktar suscettibbli forsi għal ċerta l-influenza tal-medja il-ġurati milli mħallef jew maġistrati, eċetera. Li ngħidlek mill-esperjenza tiegħi mu veru xejn għax jiena qabel ma sir mħallef għamilt ħafna ġurijiet u jien naf li l-aktar importanti huwa li jekk inti l-ġurati mill-bidu tal-ġuri tagħtihom l-idea tal-funzjoni tagħhom u tagħmilhom ċara li huma m'għandhom jieħdu konsiderazzjoni xejn li f'dak li jisimgħu fil-qorti, jiena konvint li 99.99% tal-każijiet li kelli hekk għamlu l-ġurati and they acquitted themselves well. Sija meta liberaw, sija meta sabuħtija, ta' ġifiri. Ġifiri, l-idea ta' subjudice normalment tiġi invokata f'daw il-każijiet. Trolb, ija.
Ma ideja valida xie jinsmajt nis.
Tista, għanam
l-għu. Jgħidu l-ekli għadin, ma t-ezistiex di ta' subjudice.
Subjudice, subjudice, jekk inti għandek fenna fin kawza li għada per eżempju fil-qorti tal-appell, għal-grazzja tal-argument, u hemm interess pubbliku fija fuq il-fatti li tawlok għaliha, billi jkun hemm kumment fuq dawk il-fatti fis-sens ta' wieħed ifakkar x'kienu l-fatti u x'ġi allegat, eċetera, jekk ma jkun ġara xejn. Li qed ngħid jien huwa jekk il-kumment ikun intis b'xi mod biex jipprova jinfluwenza l-eżitu anka fil-qorti tal-appell, dak huwa ħażin.
Speċjalment attentat ta' trial by media.
Għax jiġi trial by media sa ċertu punt ukoll, però permettili. Infatti safti żminilu u ngħid safti żminilu għax naħseb il-liġi tal-contempt of court evolviet ħafna. Safti żminilu jekk inti kont tipprova taf tinfluwenza anka qorti tal-appell ċivili, ġifier mhux qed nitkellmu fejn jidħlu l-ġurati, dik il-qorti kienet tista' tresqek istess u d-dima u tikkundannak for contempt. Li kont qed tgħid inta li semmejt li l-kwistjoni issa tal-trial by media. Dik ukoll wieħed irid joqgħod attent għaliex. Trial by media, mhux trial skont il-regoli tal-proċedura, aħna nemmnu għall-inqas li il-proċess għandu jieħu l-kors normali tiegħu. Għalhekk huwa importanti li ħafna drabi, jekk ikun hemm kawża, wieħed għandu joqgħod attent ħafna kif ikun, ma tfissirx li kwalsiasi kumment pereżempju isir aċċenn fejn fin jgħidu sma l-kawża jew f'dak il-ġuri jew skużani f'dik il-kawża int għal hekk hekk u hekk. Belli semmija.
Ma li niktieb u ngħid le d-deċiżjoni laħa dal-imħallef l-opinjoni tiegħi manifestament żbaljata.
Ġifieri u għatem lok tal-appell, ġifieri, dikha l-akademiċi jagħmlu hekk il-ħin kollu. Savenna fin, ma jamluwix għawmat, formulament ma nis-sistema ta' court reporting daqshekk tajjeb. Imma barra minn Malta, malli toħroġ sentenza per eżempju tal-ewwel istanza, sewwa, u din tiġi ċirkolata, wieħed mir-rwol tal-akademiċi huwa b'mod akademiku, mhux jiġifieri ngħidu ħafna insulti, imma jagħtu r-raġunijiet. Għaliex dina, per eżempju, din is-sentenza ma naqbilx ma' dawk is-sentenzi, hawnhekk there is a flaw in the judgment, jew in the reasoning, eċetera, eċetera. Ħaġa li ssir. Il-fatt li għatem lok ta' appell, normalment speċjalment jekk ikun xi ħaġa ċivili, m'għandix din għatqajjem dal-biża' kollu li inti ħadd influwenza tliet imħalfin jew l-Ingilterra ħames imħalfin tal-qorti tal-qorti tal-appell u xejn.
Mistoqsija qasir għax m'għandix ħin. Waħseb waħda mill-problemi. Mill-punt ta' vista tal-pubbliku u li jsibu ħafna nies diffiċli u t-tellifhom fiduċa fil-qrati hija li jħarsu lej sentenzi li għalihom il-kawżi huma l-istess. Jgħidu ara daġi akkużat għalhekk u weħel sitt xhur priġunerija. Daġi akkużat għalhekk
u kien qudiem ħadd ieħor differenti.
Qudiem ħadd ieħor u nagħta suspended sentence. Daw jafu xi ma jagħmlu jew ma jafux xi ma jagħmlu.
Imma dak ħafna drabi dak li qed tgħid int veru jiġri, imma il-pubbliku jkun ara dak li jiġi rapportat fil-gazzetti. Illum hemm il-faċilità ja ħasra li kulħadd jista' jaċċedi is-sentenzi oriġinali fuq il-website tal-Ministeru u jara il-fatti kemm ikunu.
Ma m'hemmx imħallfin ibsin iktar minn oħrajn.
Fil-parametri tal-liġi, ma naħsibx li tista' tgħid li hemm għalajlek jiena meta sirt imħallef jien u bdejt nagħmel il-kriminal. Kulħadd kien ħaseb li jiena billi kont ġej mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u kont prosekutur. Jien l-aktar kritika li lajt fi żmien li bdejt naħdem bħala mħallef kien mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. X'kien jgħidu li x'meċi kemm qed tagħti sentenzi ħfief jiġifieri. Imma dika affarijiet li kwistjoni ta' opinjoni. Le, ma di li qed tgħid int, profs, hija veru. Ħafna drabi x'jiġi rapportat, jiġi rapportat il-fatt. U l-konklużjoni. Però
in-between ma taqra xejn.
Xi kun ta' il-raġunijiet. Ħafna drabi ma jiġux rapportati u dawna available jasra, issa mhux qed ngħid li ma jistgħux ikun hemm sentenzi li d-disparità tkun żbaljata ta' jista' jkun hemm, però għal-każijiet fejn id-diskrepanza tkun żbaljata, hemm proprju l-appellu.
Dawk il-kummenti tal-Prim Mħallef, Dr. Vincent Gaetano nikkonkludu dan il-programm, jien u l-Professur Ġo Perotta. Nsalmulkom namlu appuntament ma'kom għal pallum ġimgħa. Saħħa.
għadkom kem smajtu. Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.